Dienvidkoreja bija viena no pirmajām valstīm pēc Ķīnas, kur gada sākumā uzliesmoja COVID-19. Tomēr, pateicoties plašajai testēšanai un saulaicīgi ieviestajiem ierobežojumiem, bīstamā vīrusa izplatīšanos izdevās ierobežot. Gandrīz 52 miljonu iedzīvotāju lielajā Dienvidkorejā reģistrēts salīdzinoši neliels inficēto skaits – gandrīz 11 tūkstoši. No COVID-19 izraisītajām komplikācijām līdz šim ir nomiruši 229 cilvēki. Taču karantīnā joprojām atrodas aptuveni 60 tūkstoši valsts iedzīvotāju. Neraugoties uz pandēmiju, valdība nolēma neatlikt vēlēšanas, tāpēc vakar dienvidkorejieši devās pie balsošanas urnām. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka balsojumā uzvarējusi valsts prezidenta Muna Dže-ina pārstāvētā centriski kreisā demokrātiskā partija. Politiskais spēks kopā ar sabiedrotajiem iegūst 180 no 300 deputātu vietām Nacionālajā asamblejā. Savukārt lielākais opozīcijas spēks, konservatīvā partija Apvienotā nākotne, saņems 103 deputātu vietas. Analītiķi norāda, ka demokrātiskās partijas pārliecinošā uzvara ir saistīta ar valdības izlēmīgo rīcību, reaģējot uz COVID-19 uzliesmojumu. Vēl janvārī vēlētāju aptaujas bija nelabvēlīgas valdošajai partijai. Dienvidkorejas ekonomikas izaugsme bija sabremzējusies, sarunas ar Ziemeļkoreju bija iestrēgušas, bet ziņa virsrakstos dominēja politiskie skandāli. Taču valdība spēja iegrožot COVID-19 izplatīšanos. Tā rezultātā Dienvidkorejā diennaktī reģistrēto jaunu inficēšanās gadījumu skaits no aptuveni 900 februāra beigās samazinājās līdz mazāk par 30. Demokrātiskā partija sekmīgo cīņu ar vīrusu uzsvēra arī savā priekšvēlēšanu kampaņā. Šīs vēlēšanas notika pastiprinātas piesardzības apstākļos. Vēlēšanu iecirkņos balsotājiem vienam no otra bija jāievēro vismaz metru liela distance. Pirms balsošanas viņiem obligāti bija jānodezinficē rokas, jāuzvelk gumijas cimdi un sejas maskas, kā arī jāizmēra ķermeņa temperatūra. Tiem, kuru ķermeņa temperatūra pārsniedza 37,5 grādus pēc Celsija, bija jābalso atsevišķos stendos, kurus pēc katras izmantošanas reizes dezinficēja. Vēlētāji saprotoši uzņēma šādu kārtību. Kāds vīrietis pie vēlēšanu iecirkņu Seulā sacīja, ka tas viņam lika justies drošāk.
Šeit ir daudz cilvēku, tāpēc man bija mazliet jāuzgaida, bet tas bija sagaidāms. Man arī bija jāuzvelk gumijas cimdi. Tas bija jādara visu mūsu drošības labad.
Šajās vēlēšanās reģistrēta augsta vēlētāju aktivitāte. Vairāk nekā 66% balstiesīgo pilsoņu piedalījās vēlēšanās, kas ir augstākais rezultāts 28 gadu laikā. Šajās vēlēšanās pirmo reizi piedalījās pilsoņi, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Iepriekš varēja balsot tikai tie, kuri bija sasnieguši vismaz 19 gadu vecumu. Pirmo reizi Dienvidkorejas parlamentā ir ievēlēts pārbēdzējs no Ziemeļkorejas. Tas ir bijušais Ziemeļkorejas vēstnieka Lielbritānijā vietnieks Tae Jung-ho, kurš 2016. Gadā kopā ar ģimeni ieradās Dienvidkorejas vēstniecībā Londonā un lūdza politisko patvērumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.